Braňo Závodský naživo, Eurovoľby 2024.
Sobotu 8. júna si na ďalších 5 rokov zvolíme 15 našich nových poslancov Európskeho parlamentu. Kandiduje 24 strán, hnutí a volebná koalícia. Spolu 308 kandidátok a kandidátov, vrátane ministrov, predsedov strán, europoslancov či poslancov parlamentu. Slovensko bolo doteraz rekordérom najnižšej volebnej účasti spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Bude to tentokrát inak? Čo všetko sľubujú strany a ich kandidáti? Majú aj volebné programy alebo stavajú skôr na osvedčených menách? Aké sú témy kampane? A ako do nich zasiahol atentát na predsedu vlády Roberta Fica? Do predvolebných relácií pozvalo Radio Express lídrov kandidátok 8 najsilnejších strán podľa prieskumov AKO a Focus. Do dnešnej relácie dostala pozvanku strana Hlas sociálna demokracia a my sa preto dnes pobavíme s kandidátom číslo 2, kandidátky strany Hlas sociálna demokracia do volieb do Európskeho parlamentu, aktuálne aj štátnym tajomníkom na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, Braňom Ondrušom. Pán Ondruš, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tak, témy sú celkom na stole. Ak dovolíte, začal by som samozrejme tou domácou situáciou. Povedzte, pán Ondruš, ako sledujete zdravotný progres pána premiéra? Niečo viac ako 2 týždne po tom strašnom čine je podľa všetkého, podľa tých informácií, ktoré máme v domácej liečbe, celkom rýchlo prekonal tie vážne zdravotné problémy, ktoré súvisia s atentátom, čo je samozrejme obdivuhodné. Máte nejaké ďalšie informácie, alebo čo sa dá ešte viac povedať k tomu aktuálnemu?
Nie, žiadne nie. Ďalšie informácie nemám, ale sme veľmi radi, že to naozaj vyzerá na celkom rýchly pokrok liečby pána premiéra. A pevne dúfame, že teda aj z tej domácej liečby sa dostane čo najskôr.
Bodaj by, to isté samozrejme želáme aj my. Počúvame od poslancov strany Smer sociálna demokracia, dozvedáme sa napríklad o prestrelenom tenkom čreve pána premiéra, alebo od ministra obrany niečo o zraneniach brucha, ruky, alebo pohybového ústrojenstva. Povedzte z vášho pohľadu, ako sa dívate na to, že prečo o tom celom neinformuje konzílium, prípadne ošetrujúci lekár. Je to štandardný spôsob? Čiarka, nemôže to vyvolávať základ pre rôzne konšpiračné teórie?
Ja pevne verím, že nie, a je dôležité, aby vrcholoví členovia vlády boli dostatočne informovaní o zdravotnom stave premiéra a keď sa o tie informácie podelia s verejnosťou, samozrejme v takej miere, v akej je to korektné, tak ja myslím, že je to úplne v poriadku.
Čiže nepovažujete za neštandardné, že o priebehu hospitalizácie stavu neinformuje teda lekárske konzílium?
Tak takáto situácia je pre nás absolútne unikátna, absolútne šokujúca. Ja to nemám s čím porovnať, takže z tohto hľadiska hovoriť
o... S pánom prezidentom Schusterom alebo s pánom prezidentom Zemanom nedávno?
No, predsa len teda tie príčiny boli iné.
To isté, to isté.
A z tohto hľadiska to, že do toho informovania vstupujú práve predstavitelia vlády, sa mi zdá celkom logické, pretože toto bol jednoducho politicky motivovaný atentát.
Dobre. A zároveň dúfate, že to nevyvoláva tie konšpiračné rôzne nejaké teórie?
Ja som presvedčený, že nie.
No dobre. Máte, pán Ondruš, či už vy osobne alebo v strane nejaké odkazy od pána predsedu vlády?
Nie, ja o žiadnych konkrétnych neviem a ja jednoducho pevne verím, že sa pán predseda vlády čo najskôr vystrábi a že bude môcť sa opäť ujať výkonu svojej funkcie, pretože táto vláda má pred sebou veľmi veľa úloh a myslím si, že za tie prvé mesiace už ukázala, že sa usiluje naplňať do bodky svoj volebný program. Minimálne povedzme o našom ministerstve to dozaista platí.
Rozumiem, aj tú tému chcem uzavrieť snáď už len poslednou témou, pretože áno, aj vicepremiér pán Kaliňák prakticky bezprostredne po udalosti verejnosť informoval, že Robert Fico odkazuje, aby vláda pokračovala v nastavenom trende. Opäť otázka na vás, aj ako osobu, aj ako zástupcu strany Hlas sociálna demokracia. Čo hovoríte na to, že pán predseda vlády, napriek tomu, že teda už je v domácom ošetrení, ešte neodkázal nič národu, verejnosti, ľuďom, ktorí sa obávajú jeho zdravie, ktorí sa možno aj modlia po večeroch za to, aby sa čo najskôr z toho dostal?
Tak pravdepodobne nejaký jeho priamy odkaz bude možný až vo chvíli, keď sa na to zdravotne bude cítiť.
Rozumiem.
Myslím si, že všetci vieme, že teda komunikuje nejakým spôsobom s najvyššími ústavnými činiteľmi, dokonca aj novozvolený prezident pán Peter Pellegrini s ním už nejaký krátky rozhovor absolvoval.
Uh-huh.
A pre nás je úplne dôležité, úplne najdôležitejšie, aby sme si teraz uvedomili dopady tohto atentátu na spoločnosť, aby sme to naozaj veľmi, ale veľmi doráňané Slovensko jednoducho dali dokopy. A to podľa môjho názoru musíme v prvom rade tým, že budeme obrusovať hrany a že ustúpime od toho šírenia nenávisti, ktorého sme tu svedkami za posledné mesiace úplne v extrémnej podobe a v extrémnom rozsahu.
Budem rešpektovať vašu odpoveď na tú otázku, či vám nechýba takýto nejaký odkaz, ale nadviažem na to, čo hovoríte, pán Ondruš, ako hodnotíte tie reakcie. Hlas volal po zmierení a ďalej teda aj vašimi ústami práve v tomto momente volá Peter Pellegrini ako zvolený prezident spolu s úradujúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou okamžite vyzvali na okrúhly stôl, no strany Smera SNS to odmietli. Vy ste boli za, prvá časť otázky, druhá, má ešte význam o tom hovoriť?
Boli sme za a určite má význam o tom hovoriť. Pozrite sa, Peter Pellegrini, a pritom si za to vyslúžil neraz výsmech, vyhral prezidentské voľby práve s kľúčovým posolstvom, že Slovensko potrebuje pokoj. V tých chvíľach, keď sme absolvovali tú predvolebnú kampaň pred prezidentskými voľbami, málo kto doceňoval, ako veľmi Peter Pellegrini vidí dovnútra toho, čo sa deje v spoločnosti. A dnes vidíme, že si vlastne vybral úplne to kľúčové posolstvo a kľúčové poslanie pre hlavu štátu.
Ako teda hodnotíte, že to strany Smer a SNS odmietli?
Hodnotím to tak, že potrebujú si asi všetci možno dostatočne uvedomiť tú situáciu, ktorá nastala a ako s ňou naložiť. A ja pevne verím, a to je náš odkaz, že máme pred sebou, vlastne to je dôvod, pre ktorý sa dnes stretávame, ďalšie na tento rok už posledné voľby, a pre nás bude veľmi dôležité, aby aj výsledok týchto volieb neviedol k tomu, že ich výsledok bude neustále spochybňovaný a že bude vlastne nástrojom na opäť vnútropolitický súboj. Myslím si, že to je pre nás úplne kľúčové, aby v týchto voľbách neúspeli kandidáti, pre ktorých sú eurovoľby len nástrojom na pokračovanie vnútropolitického boja plného napätia, tentokrát na pôde Európskeho parlamentu.
Ja len, či má váš pán zakladajúci predseda a zvolený prezident dostatočný rešpekt u svojich partnerov?
Ja si myslím, že má, a absolútne rozumiem tomu, že po tom, čo sme zažívali od septembra, od konca septembra u nás na Slovensku, po tom, čo sme zažívali absolútny nerešpekt voči výsledku slobodných a demokratických volieb, niektoré politické strany si to asi potrebujú viacej utriasť v hlave. Mňa teší, že
nerešpekt
náš
v akom
líder...
zmysle, pán Ondruš?
Prosím?
Nerešpekt k výsledku slobodných demokratických volieb, v akom zmysle?
Áno, no pozrite sa, keď 2 alebo 3 mesiace po voľbách sa na námestiach zhromažďujú tisíce ľudí a keď politická opozícia alebo parlamentná opozícia organizuje protesty s heslom Dosť bolo tejto vlády 2 či 3 mesiace po voľbách, tak podľa mňa je to prejav absolútneho nerešpektu.
Ale to robia všetky predsa opozičné politické strany, vrátane strany Smer, sociálna demokracia alebo Hlas, ktoré povedzme chceli referendum ukončovať funkčné obdobie vlády.
Áno, ale nie 2 alebo 3 mesiace
veľmi
po voľbách.
Veľmi skoro po začiatku.
No, ale poprvé nebolo to 2 alebo 3 mesiace, bolo to povyše roku a pol vládnutia, a po druhé, treba povedať, že za ten rok a pol sme vlastne boli svedkami naozaj katastrofálneho zlyhania a vážneho zlyhania tých vlád, ktoré
vtedy
vládli.
No dobré, a protesty opozičných strán vnímate ako...
No, protesty sú v poriadku.
Nesúhlas. No, veď toto, že aby sme si ujasnili terminus technicus, že
áno.
Urobiť protest ešte neznamená spochybniť výsledky slobodných volieb.
Nie, ak protestujete proti tomu, čo vláda robí, a ak nehovoríte, že dosť bolo tejto vlády a tá vláda má odísť. Áno, podľa mňa toto je prejav veľkého nerešpektu voči demokratickému a slobodnému rozhodnutiu.
Dobre, ja len hovorím, že áno, je to nástroj propagácie strán všetkého druhu a vždy podľa situácie. No dobre, však.
Áno, ale...
Ak sa tomu chcete venovať, môžeme?
Nie, len posledné tu áno, ale toto je presne ten spôsob, akým opozícia naťahovala tú strunu napätia a nenávisti na Slovensku, a jej logickým dôsledkom bolo potom to, čo sa stalo v Handlove.
Rozumiem aj vašej interpretácii. Koalícia doniesla do Národnej rady Slovenskej republiky aj uznesenie, ktorého pôvodné znenie v podstate pripisovalo zodpovednosť médiám a politickej opozícii. a vyzývalo len na rešpekt k vládnej koalícii aj predstaviteľom. Bolo to v poriadku, alebo...
Podľa mňa ako návrh to bolo v poriadku. Dôležité je,
že sa dohodla.
Presne tak, že sa v parlamente nakoniec dokázala dohodnúť aj opozícia a koalícia jednomyselne prijala uznesenie.
Teraz pán minister vnútra, nový predseda strany Hlas sociálna demokracia má doniesť do parlamentu zákony reagujúce na atentát. Nechce o nich dopredu rokovať s politickou opozíciou, povedzme pri nejakom expertnom stole. Je to celé tajné, alebo...
No, nie som účastníkom prípravy tejto legislatívy.
Ale všimli ste, že to... niečo by malo prísť teda do parlamentu?
Myslím si, že je to normálne štandardný postup a že tie návrhy budú predmetom normálneho rokovania parlamentu tak v plene, ako aj vo výboroch, takže určite opozícia bude mať veľký priestor pre to, aby sa vyjadrila k tej konečnej podobe.
Neviete, čoho sa majú týkať?
Ja osobne neviem konkrétne.
Počkáme teda. Pán Ondruš, Hlas, a to už ste aj spomenuli, do istej miery využil atentát aj na svoju kampaň, chcel by zachraňovať Slovensko s vlajkou postriekanou krvou. Otázka, ktorá by mohla nasledovať, je to po pokuse o vraždu predsedu vlády na mieste, je to správny krok zmiereniu, nevystupňuje skôr emócie?
Ja verím, že práve naopak, ako som spomenul, my sme do prezidentskej kampane veľmi jasne išli s posolstvom, že Slovensko potrebuje pokoj a Slovensko potrebuje znížiť to spoločenské napätie. A vidíte, že predvolebná kampaň pred prezidentskými voľbami zo strany opozície bola využitá naopak na stupňovanie toho napätia. Výsledkom bolo to, čo sa stalo v Handlovej a z tohto hľadiska je to také šokujúce, také neuveriteľné, že my upozorňujeme, že a pre nás momentálne, aj keď teda ide o predvolebnú kampaň do Európskeho parlamentu, považujeme za úplne kľúčové pristúpiť aj k týmto voľbám tak, aby sme nepokračovali v tomto katastrofálnom trende rozdeľovania spoločnosti.
S tým sa ale nedá nesúhlasiť, pán Ondruš, z akéhokoľvek politického uhla, aj občianskeho uhla pohľadu. Ja sa pýtam na vlajku postriekanú krvou, či to nespôsobí ešte viac emócií, či to ešte viac nepridá do ohňa. Skrátka, či to nie je prvoplánový krok marketérov útočiaci na v úvodzovkách prvú signálnu voliča. Viete, veď my vieme, že pán predseda vlády bol postrelený, dokonca sa hovorilo aj o zakrvavenej košeli jedného z ochrankárov. Tak to je ten symbol, tá zakrvavená košela tých volieb?
No, ja si myslím, že to, čo sme použili, je jednoducho symbol toho, aká zlá tá spoločenská situácia je. Opakujem, atentát na predsedu vlády. To je naozaj, už si neviem predstaviť väčší dôvod na apel, aby sme sa zobudili a aby sme prestali na Slovensku šíriť alebo otvárať príležitosti pre šírenie nenávisti.
Nie je to práve to, čo ju môže ďalej šíriť?
Ja som presvedčený, nie, že práve naopak. Je to nepochybne do značnej miery šok spôsob, ale je adekvátny tomu šoku z toho, čo sa jednoducho stalo.
Kandidujete zo zvoliteľného miesta kandidátky?
Dúfam, že áno.
Podľa prieskumu verejnej mienky, áno. Ako dopadnú voľby, samozrejme uvidíme, aj ako zaberie tá krvavá vlajka, ale kandidujete tam z pozície štátneho tajomníka na ministerstve práce, pol roka od volieb. Nechcem byť nejak uštipačný, tak ale môžeme aj trošku zasa takto, že už vás nenapĺňa tá funkcia, ktorej ste sa ujali?
Tak ja musím povedať, že Hlas nie je strana, ktorá by sa o kandidátoch do eurovolieb rozhodovala na poslednú chvíľu, takže ja v čase, keď som preberal funkciu, alebo bol som menovaný do funkcie štátneho tajomníka, tak v tom čase my sme už mali jasnú predstavu o kandidátoch do europarlamentu.
Aha, čiže ste len zaskočili na ministerstvo práce?
Áno, v tom čase som celkom prirodzene, keďže tejto oblasti sa venujem už vlastne od roku 2010. V čase, keď bol Hlas v opozícii, tak som tvoril tím s Erikom Tomášom ako našim ministrom a bolo úplne prirodzené, že som s ním na to ministerstvo prišiel na to obdobie, ktoré mi vlastne teda zostávalo do tých volieb do Európskeho parlamentu.
Ak by sa vám to podarilo, tak kto vás nahradí?
To v tejto chvíli ešte neviem povedať, ale môžem povedať, že sme dohodnutí s ministrom na tom, že budem nejakým spôsobom spolupracovať s ním a s ministerstvom aj v prípade zvolenia do Európskeho parlamentu, pravdepodobne ako poradca ministra.
Ale mandát si prevezmete, ak by ste boli úspešní.
No, my sme to zdôrazňovali od samého začiatku.
Že kandidujete, lebo prevezmete mandáty, ak vám ľudia dajú dôveru. Dobre.
Presne tak to
bude. Dobre, áno, sú kandidáti, ktorí nie celkom.
Nie, v našom prípade môžem povedať, že my sme zložili kandidátku, ktorá je veľmi poctivá voči našim voličom.
Máte tam len 4 ženy, pán Ondruš, prečo z 15 kandidátov? Nie je to málo?
Myslím si, že je to také prirodzené podľa toho, ako sme dali možnosť aj našim regiónom, aby nominovali svojich zástupcov. Čo ja považujem napríklad za dôležité je, že keď ste spomínali o šance našej strany podľa prieskumov volebných preferencií, ak teda máme šancu získať až 3 mandáty, tak dovolím si upozorniť na fakt, že na prvom mieste máme človeka zo západného, na druhom zo stredného a na treťom z východného Slovenska.
No.
Áno, čiže dali sme si záležať aj na tom, aby aj regionálne to zastúpenie hlasu v Európskom parlamente zodpovedalo potrebám Slovenska. Pretože...
Ja by som zase povedal, že ale opäť prvej trojke ani jedna žena, tak vidíte. Ale dobre, tak rozumiem tej interpretácii, na čom ste to postavili. Ak dovolíte, pán Ondruš, vaša strana má pre vstup do koalície so Slovenskou národnou stranou pozastavené členstvo v strane európskych socialistov. Áno. Ak sa dostanete do Európskeho parlamentu, ako tam budete ako nezaradený poslanec, prepáčte v úvodzovkách, zachraňovať Slovensko, ak isto by ste aj vy odpovedali na otázku, že aké možnosti má nezaradený poslanec, ja neviem, slovom minimálne, maličké?
Takmer žiadne.
Tak povedzte, ako to bude.
Áno, poslanci za hlas v Európskom parlamente určite nebudú nezaradenými poslancami a budú súčasťou nejakej parlamentnej frakcie.
Rozumiem, budú to, alebo je možné prehodnotiť to rozhodnutie vedenia európskych socialistov, aby vás prijali, to asi nie, či?
Pozrite sa, ja som uplynule 4 roky pracoval aj pre Európsku komisiu, takže aj znútra poznám tie mechanizmy v európskych inštitúciách. Musím vám povedať, že som sa hneď po nástupe na pozíciu štátneho tajomníka stretol s vrcholnými predstaviteľmi sociálnych demokratov na európskej úrovni. Osobne som strávil vyše hodinu a pol rozhovorom s volebným lídrom socialistov a sociálnych demokratov Nikolasom Schmidtom. Ja som absolútne presvedčený o tom, že tie výsledky, ktoré dosiahneme tu na Slovensku, ale aj vo všeobecnosti, povedú tú socialistickú alebo sociálno-demokratickú frakciu k tomu, že ona sama bude stáť o to, aby zvolení poslanci za hlas sociálnu demokraciu boli súčasťou sociálno-demokratickej frakcie v Európskom parlamente.
To je plán A?
To je plán A.
Plán B?
Plán B je, že budeme sa pozerať na to, aké frakcie vôbec v Európskom parlamente vzniknú.
Dopredu máte, vidíte, ale aké ja možnosti, myslím, ja neviem, s kolegami viete, čo, z Fideszu maďarského?
Ja si dovolím, to asi nie, teda nie, to celkom určite nie.
Určite
s
nie.
Maďarským Fideszom nie, keďže to je kresťansko-demokratická strana.
Áno.
Hej, takže určite nie, ale môžem povedať, že to, čo som povedal teraz, je podľa môjho názoru veľmi, veľmi pravdepodobný plán, jednoducho preto, lebo poznám tú situáciu v celej Európskej únii, poznám volebné preferencie a dovolím si dosť presne odhadovať ten vývoj v Európskom parlamente po týchto voľbách.
No, to je zaujímavá konštrukcia, lebo teda veď, určite máte k tomu bližšie a musíte vedieť o tom viac, ale v tomto momente je fakt, že máte to členstvo v európskych socialistoch pozastavené.
Ale musím vás upozorniť...
Práve pre vstup do koalície s krajne pravicovou SNS.
Áno, ale zároveň vás musím upozorniť, že členstvo v strane európskych socialistov a zaradenie poslancov do poslaneckej
áno,
frakcie...
Ešte nem...
Áno,
ešte sú dve
rozdielne veci. Súhlasím,
veď aj
čiže, aktuálne... Čiže aj z tohto hľadiska chcem upozorniť, že aj keby zostalo členstvo hlasu sú pozastavené v strane európskych socialistov.
Tak vás príjmu do klubu.
Tak nepochybujem o tom, že do klubu alebo do frakcie
dobre,
nás
ale
budú chcieť.
Stále treba povedať s nejakými obmedzenými možnosťami, ako tam pôsobiť. No dobre, tak tomu rozumiem. Keď sa pozrieme z tohto pohľadu na Slovensko a pohľad aj ľudí smerom k Únii alebo ich dosahu na to, čo sa tu deje u nás, Európska únia aj každoročne vydáva správy o stave právneho štátu v členských krajinách vrátane Slovenska niekoľko vecí, pán Ondruš, vláda v podstate pre riaditeľské stoličky mení naše verejnoprávne média, politicky ovládla fond na podporu umenia, chce obmedziť zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Slovenská národná strana sa vyhráža, že po atentáte, a to sú slova pána predsedu Danka, sa už pri zmenách voči médiám nebude okúňať. Okrem toho je fakt, že Slovensko sa prepadá v rebríčku slobody tlače. Má slúžiť ten atentát z vášho pohľadu na obmedzenie slobody médií na Slovensku?
Myslím, že nič také sa ani len nestane.
Neexistuje. To, čo som prečítal, k tomu nesmeruje.
Nie, určite nie. A ja vôbec nemám obavu o to, že by Slovensko malo problém s plnením kritérií právneho štátu. Najmä keď sa pozriem na to, čo sa deje aj v iných členských krajinách Európskej únie. To, čo sa dialo za posledné mesiace v súvislosti s platbou z plánu obnovy, nemám absolútne žiadnu pochybnosť, že ohrozenie právneho štátu na Slovensku je iba politická fikcia opozície.
Dobre, veď zatiaľ sa zdá, že tie peniaze sú odblokované. Uvidíme, akým spôsobom to bude komentovať Európska komisia, lebo to zase nevieme, prečo vlastne. Ale dobre, čiže zasa tá súvzťažnosť. Neobávate sa, že tieto zmeny, pýtam sa najmä, zmeny vo verejnoprávnych médiách alebo v chystaných zmenách v zákone o mediálnych službách môžu byť v rozpore s Európskym aktom o slobode médií, ktorý práve prijala Európska únia a ktorý práve stanovuje nové pravidlá o ochrane novinárov, poskytovateľov mediálnych služieb pred politickým zasahovaním.
Neobávam sa.
Absolútne nie.
Absolútne nie.
Dobre, tým pádom tam ani nemáme čo dodať. Uvidíme, ako na to bude reagovať Európska únia. Poďte, prečo pán Ondruš vôbec Hlas navrhol, aby vládni politici, ministri nediskutovali v súkromnej TV Markíza?
No, ide o to, aký priestor vlastne dostávame. Ja musím povedať, že ja toto považujem za úplne prirodzenú reakciu na to, ako sa vyvíja situácia v médiách. Viete, pre mňa osobne ten rebríček slobody médií, sloboda médií nie je synonymom pre slobodu slova a slobodu vyjadrovania. A verím tomu, že môžu niektorí novinári cítiť, že nemajú dostatočný priestor na to, aby presadzovali výlučne svoje pohľady a svoje názory, ale to ešte neznamená, že je tu obmedzená sloboda slova a právo všeobecne občanov, ľudí vyjadrovať sa.
No dobré, ale počuli sme stranu Smera aj predstaviteľov hovoriť o nepriateľských médiách, dokonca ich aj menovali, no. Strana Hlas nemala také výroky
nie.
Zrazu sa dozvedáme, že na koaličnej rade navrhla svojim kolegom, nechoďte diskutovať do TV Markíza.
Ja
prečo?
Ja som nebol na koaličnej rade a neviem, kto...
Neviete to potvrdiť, lebo to pán Taraba tu hovoril, že to bol...
Neviem.
Ja neviem, pán Pellegrini, prípadne pán zastupujúci šéf parlamentu.
O tom to neviem, ja som sa na toto nikdy nepýtal, že kto teda bol iniciátorom, ale považujem to za absolútne prirodzené právo politikov rozhodnúť sa o pomere k médiám, rovnako ako sa médiá rozhodujú o svojom pomere k politikom.
Únia, pán Ondruš, pravidelne a kriticky hodnotí stav právneho štátu na Slovensku, pretože sa hodnotí každý rok a každý rok tam nájdete formulácie a výčitky, ktoré sa týkajú Slovenska. Európsky parlament nedávno prijal takmer 500 hlasmi uznesenie, v ktorom kritizoval vládnu novelu trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a ďalšie veci. Z vášho pohľadu, ak by ste sedeli v Európskom parlamente, podporili by ste takúto rezolúciu, alebo podobne ako Robert Fico by ste ju považovali za špinavý útok opozície?
No špinavý útok je to preto, lebo to bola iniciatíva našej opozície. Ako som povedal, v týchto europarlamentných voľbách sa nebude rozhodovať teda len o naplňaní tých rôznych veľkých európskych politík, ale v prípade Slovenska sa bude rozhodovať o tom, či ľudia dajú hlasy a pošlú do Bruselu takých politikov, pre ktorých je Európsky parlament iba ďalším nástrojom vnútropolitického boja. Viete, keď si progresívne Slovensko dá ako svoje hlavné heslo, nemôžu mať všetko, tak je úplne jasné, že európske voľby sú pre nich pokračovaním toho, čo prehrali. Prehrali voľby do Národnej rady, prehrali prezidentské voľby. Takže chcú využiť aspoň Europarlament na vnútropolitický súboj.
Nepodporili by ste takúto v žiadnom prípade rezolúciu?
Je to
som pochopil a otázka?
Pán Závodský, je to veľmi nebezpečné, lebo problém je v tom, že na rozdiel od toho, že v Národnej rade môžete viesť súboj medzi opozíciou a koalíciou bez toho, aby to malo negatívne dopady na krajinu ako celo,
áno.
V Európskom parlamente to takto robiť neviete. Čiže ak do Európskeho parlamentu kandiduje PSK, Saska a ďalšie opozičné strany s cieľom škodiť tejto vláde, tak zároveň hovoria, že idú škodiť celému Slovensku, lebo inak to v Európarlamente robiť nevedia.
Rešpektujem, takže takisto z opozície napríklad Robert Fico písal listy na Európsku komisiu, na iné európske inštitúcie, ale tá otázka je takáto, že vy ako budúci prípadne zvolený europoslanec dnes chcete garantovať, že vy nikdy za žiadnych okolností v žiadnej súvislosti nepripravíte alebo nepodporíte rezolúciu, uznesenie Európskemu parlamentu, ktoré by sa venovalo nejakej členskej krajine, ktoré by sa venovalo napríklad Slovensku a nejakým spôsobom kritizovalo ako politický zástupca Európskeho parlamentu? Garantujete, že nie?
Celkom určite nie.
Absolútne nie, hej? Nech by sa čokoľvek dialo na Slovensku.
Pozrite sa, ja idem do Európskeho parlamentu zastupovať Slovensko a v žiadnom prípade nebudem Európsky parlament používať na boj proti Slovensku.
Rešpektujem, pán Ondruš, takto uzavriem otázkou. Slovensko si v pláne obnovy To mala na starosti áno. Predchádzajúca vláda, samo zvolilo ako garanta čerpania tých peňazí a ich transparentnosti úrad špeciálnej prokuratúry. Pri eurofondoch takýmto garantom zas bola Národná kriminálna agentúra. To prvé je zrušené, to druhé sa vážne reorganizuje. Teda obavy Európskej únie o schopnosť vlády bojovať proti korupcii a chrániť finančné záujmy Európskej únie sú podľa vás neopodstatnené?
Prepačte, ale ak predsedníčka Európskej komisie je vyšetrovaná úradom Európskeho prokurátora pre možné ohrozenie finančných záujmov Európskej únie, tak považujem za bizarné a cynické obviňovať z takéhoto rizika slovenskú vládu.
Ale čo s tým, ona to je osoba nejaká jedna. Ja sa vás pýtam všeobecne.
Ale bavíme sa...
Sú neopodstatnené obavy Európskej únie o to, že táto vláda dokáže ochrániť naše spoločné európske finančné záujmy?
Bez akýchkoľvek pochybností, pretože tak úrad špeciálnej prokuratúry, ako aj NAKA budú nahradené inými štruktúrami, ktoré v plnej miere budú mať kompetencie, ktoré sú potrebné napríklad aj pre ochranu finančných záujmov Európskej
únie. Jednoznačná odpoveď. Vy ste, pán Ondruš, pôsobili uplynulé roky aj na Balkáne ako poradca štátov usilujúcich sa o vstup do Európskej únie. Podporujete rozširovanie Európskej únie a ste za čo najskoršie prijatie balkánskych štátov do EÚ?
Nie, myslím si, že v tejto chvíli Európska únia samotná nie je pripravená na rozšírenie a musíme oveľa poctivejšie a férovejšie pristupovať ku kandidátskym krajinám. Robíme to neférovo a musím povedať, že osobne som veľmi citlivo vnímal ten neférový rozdielny prístup napríklad k Ukrajine a napríklad k Severnému Macedónsku. Takže Európska únia sa hlavne musí začať správať férovo ku všetkým svojim kandidátskym krajinám a posudzovať ich podľa reálneho plnenia podmienok a nie podľa geopolitických preferencií.
Kto je tam na rade, aby nemohol hovoriť, že a dali zasa, čo mi poviete, o 10 rokov?
Kto je na rade na čo?
Na vstup z týchto krajín, tak najbližšie, keď hovoríte podľa pripravenosti.
No, v tejto chvíli to neviem posúdiť, pretože musel by som vidieť úplne presne teda plnenie tých jednotlivých kritérií. Sú otvorené jednotlivé kapitoly, neviem, ktorá krajina ich má viac uzavretých, ale napríklad z mojej skúsenosti Gruzínsko je podľa mňa veľmi ďaleko v predstupovom procese.
To isté platí aj pre Ukrajinu? Podporujete ich vstup do únie?
No, neviem nič bližšie o tom, ako Ukrajina dnes plní podmienky pre vstup a koľko má napríklad uzavretých predstupových kapitol. Nie, podľa mňa Ukrajina rozhodne nie je pripravená na vstup do Európskej.
Rozumiem, ale všeobecne chápem, že nie ste odporcom budúceho rozširovania únie o krajiny, ktoré zvládnu kritériá a zároveň majú rovnaký kompas ako, myslím tým, ten morálny ako celá Európska únia.
Ja sa k rozšíreniu staviam tak, že musí byť výhodné aj pre dnešné členské štáty Európskej únie a aj pre tie kandidátske.
Tam smerujem otázku, čo to znamená pre nás, lebo samozrejme ďalším rozšírením Slovensko môže získať z kohezných fondov menej peňazí. Naši poľnohospodári môžu získať menej peňazí, rozšíri sa trh, môže sa pre nich zvýšiť konkurencia.
Pozrite sa, ten príklad s tými poľnohospodármi je veľmi presný. My sme vstúpili pred 20 rokmi za veľmi nevýhodných podmienok pre poľnohospodárov, ktoré vyjednal paradoxne Jan Figel, ktorý dnes kandiduje na poslanca Európskeho parlamentu, namiesto toho, aby voči sebe vyvodil zodpovednosť za to, že po 20 rokoch naši poľnohospodári sú stále v nerovnakej pozícii vo vzťahu k poľnohospodárom zo západnej Európy. Ak takéto niečo nebude vyriešené, tak rozprávať sa o ďalšom rozšírení je úplný nezmysel.
Prípadne ako europoslanec by ste robili?
No, my práve, že budeme mať veľkú možnosť, pretože ten parlament, ktorý si teraz zvolíme 8. júna, bude rozhodovať o novom programovom alebo tom 7-ročnom finančnom
období. Áno, už sa o tom začalo diskutovať.
Presne tak. A o 2 roky o tom bude europarlament rozhodovať. Takže jednou z podmienok podpory nového viacročného finančného rámca z našej strany musí byť zrovnoprávnenie slovenských alebo východoeurópskych poľnohospodárov s tými západoeurópskymi.
Do veľkej miery ide ale aj o domáce národné vlády, ktoré môžu tie dotácie, ktoré povedzme sú minusové tým svojim poľnohospodárom cez rôzne projekty, programy dorovnávať, tak?
Dokonca ešte je to aj inak. Tie vlády sú veľmi dôležité preto, lebo Európsky parlament rozhoduje spoločne s Európskou radou. Aj z tohto hľadiska mať silné zastúpenie v Európskej rade a zo strany vládnej koalície alebo vládnych strán mať zastúpenie aj v Európskom parlamente je veľká výhoda, pretože dokážeme spoločne presadiť tie isté ciele na úrovni rady aj na úrovni parlamentu.
To hovorím, že aj tá domáca národná vláda má čo do toho povedať, nielen rozpočet Európskej únie. No tak z tohto pohľadu, keď už hovoríte o tom, čo sa stalo, čo nie, čítam váš výrok na vašej stránke, chcete vrátiť Európsku úniu ľuďom, každý z nás má právo na dobré európske platy, to je zaujímavá myšlienka, aj zdravé životné prostredie alebo kvalitné potraviny, a hovoríte, že európske inštitúcie musia slúžiť záujmom občanov vo všetkých regiónoch, nie korporáciám a nereálnym zeleným chimérám. Prečo nemá strana Hlas žiaden program niekde spísaný pre svojich voličov v nejakých heslách, ale musíme hľadať výroky vás ako kandidátov?
Nie, my máme materiály. Povedzte. Máme materiály, ktoré aj šírime medzi našich voličov a tam sú konkrétne plány nejaké za každého
ucelené
kandidáta.
Ucelené programové vyhlásenie tam nie je.
Ucelené programové vyhlásenie sme nahradili tým, že sme zostavili kandidátku z ľudí, ktorí každý je zodpovedný za nejakú oblasť, každý je odborníkom v nejakej oblasti a každý s tým pádom vlastne prináša riešenie v tej svojej danej oblasti. A keď ste napríklad spomínali tie kvalitné potraviny, toto je jeden z nezmyslov, ktorý sa presadzuje na úrovni Európskej únie. Na jednej strane zaťažujeme našich výrobcov, či už potravín, alebo aj iných typov produktov rôznymi sociálnymi a ekologickými štandardami a požiadavkami. Na druhej strane ale pokojne dovolíme dovážať nekvalitné potraviny z opačného konca sveta, nehovoriac o tom, že sa tam vyrábajú v katastrofálnych podmienkach, tak dobre, sociálnych, ako aj ekologických.
Rozumiem. Spýtam sa ešte na jednu vec, o ktorej sa veľa diskutuje, a to je právo veta. To my vieme, že za prvej vlády Roberta Fica bola schválená Lisabonská dohoda, akási ústava Európskej únie, ktorá odobrala členským krajinám právo veta v množstve oblastí. Stále je tam však pár vecí, ako sú dane, ako je zahraničná politika a tak ďalej, bezpečnostná, kde krajiny právo veta využiť môžu. Pohľad strany Hlas, sociálna demokracia, je pre nás podstatné udržať to, čo zostalo?
Je to pre nás úplne, je to pre nás úplne kľúčové, lebo Európska únia má byť spoločenstvom rovnocenných štátov a práve existencia práva veta dáva aj menším štátom možnosť, aby rovnocenne vstupovali do rozhodovacích procesov.
Prečo sme teda predtým súhlasili s tým, že vo väčšine rozhodovacích procesov sa ho vzdáme?
Pretože sme vytipovali tie oblasti, v ktorých má zmysel, aby sme rozhodovali iným spôsobom, a tie oblasti, ktoré sú kľúčové preto, aby členské štáty zostali zvrchovanými a suverénnymi. A práve preto hovoríme, že do práva veta sa už zasahovať nemá.
Ako má v takom prípade Európska únia postupovať, keď jeden člen zneužíva právo veta voči ostatným a blokuje nejaké prínosné rozhodnutie? Bola by možnosť tá schéma, ktorú používa Severoatlantická aliancia, teda právo veta minus jedna, aby sa predišlo tomu minimum blokovania?
Hlas nebude súhlasiť so žiadnym zásahom do existujúcej formy práva veta.
Rozumiem. Je Európska únia dostatočne ostražitá, pán Ondruš, voči bezpečnostným hrozbám, najmä ak Rusko stupňuje svoje diverzné sabotážne aktivity aj na pôde Európskej únie? Mala by mať ešte silnejšiu tú obrannú a bezpečnostnú politiku, alebo nie?
Mala by mať racionálnu politiku v iných oblastiach, pretože ak niečo ohrozuje stabilitu v Európskej únie, tak je to nespokojnosť ľudí s tým, ako fungujú európske inštitúcie, s tým, že sa inštitúcie často odtrhli od reality a s tým, že presadzujú politiky, ktorých náklady musia niesť ľudia na svojich pleciach a zisky idú do pokladníc nadnárodných korporácií. Toto je to, čo v skutočnosti ohrozuje stabilitu Európskej únie, a preto my hovoríme, že Hlas bude hlasom ľudí, že chceme vrátiť ľuďom Európsku úniu a európske inštitúcie.
Čiže spoločná bezpečnostná obranná politika, tak ako je dnes, nechcem tu použiť, že status quo alebo niečo, ale tak ako to je dnes, tak vám to vyhovuje?
Spoločná bezpečnostná obranná politika nie je pre mňa osobne kľúčovou prioritou. Ako som povedal, pre mňa je kľúčovou prioritou to, čo zasahuje do života ľudí.
Dobre, berem aj toto ako odpoveď, aj keď realita je taká, že máme za hranicami vojnový konflikt, no, a vláda tak, ale odsudzuje tú ruskú agresiu predsa na Ukrajinu. Predpokladám, že i vy osobne. No tak...
Samozrejme, a pán Zavodský, preto musíme urobiť všetko preto, aby sa ten konflikt skončil, nie aby pokračoval.
A čo navrhujete?
Ak nás ten konflikt ohrozuje.
Aké sú možnosti?
No, možnosti sú také, že Európska únia, a ja osobne by som to chcel v Európskom parlamente presadzovať, musí byť mierotvorcom a nie rozduchávačom, no, toho vojnového konfliktu. Napríklad, keď budeme rozhodovať o rozpočte Európskej únie, musíme zastaviť akékoľvek financovanie zbraní a vojny na Ukrajine.
To sa rovná mier.
To sa rovná ako nevyhnutný krok.
Keď nebude mať Ukrajina, s čím sa brániť, bude mier?
Viete, dôležité je, čo chcú Ukrajinci a Ukrajinky. A musím povedať, že z tohto hľadiska...
Chcú svoju krajinu a slobodu a mier.
Najnovšie kroky ukrajinskej vlády vedú k tomu, že my by sme mali byť donútení deportovať Ukrajincov, ktorí odmietajú bojovať na Ukrajine vo vojne. tak si to predstavuje ukrajinská
vláda.
Dobre,
no len tam není tá odpoveď na moju otázku, tak skúsim ešte poslednú. 14. balík sankcií, ktorý má Európska únia na stole, malo by Slovensko podporiť alebo nie?
Problém sankcií je v tom, že sankcie obchádzajú mnohé veľké západné firmy a ich negatívne dopady pociťujú ľudia. Myslím si, že treba inak pristupovať k sankciám.
Posledné 4 sekundy, to už by bolo asi odo mňa aj nefér vám dávať nejakú otázku, tak ich využite vy.
Hlas chce byť hlasom ľudí v Európskom parlamente a dôsledne budeme reprezentovať záujmy a potreby občanov.
Ďakujem vám veľmi pekne, pán Ondruš, aj za to, že ste prišli. Branislav Ondruš, kandidát strany Hlas, sociálna demokracia, číslo 2, kandidátky do volieb do Európskeho parlamentu. Podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ešte raz ďakujem za pozvanie a príjemný deň aj všetkým vašim poslucháčom.
Ďakujeme, dovidenia.
Dovidenia.